ครับหลังจากที่ผ่านการเจรจามานาน4ปี5เดือนอังกฤษและสหภาพยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าที่จะช่วยเลี่ยงกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสิ้นปีนี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่การแยกตัวของอังกฤษอย่างสมบูรณ์สิ้นสุดลงทั้งนี้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้นะครับแต่ยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของ EU จนถึงสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ก่อนวันที่1มกราคมปีหน้าก็มีโอกาสเกิดความวุ่นวายในการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนได้เนื่องจากภาษีและอุปสรรคทางการค้าต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีอย่างไรก็ตามในขณะที่ EU เกรงว่าการที่อังกฤษจะมีอิสระในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของตนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและนิติบุคคลในสหภาพยุโรปทางรัฐบาลอังกฤษเองก็มองว่าการแยกตัวหรือ Brexit ครั้งนี้คือการดึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนและการกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างอิสระกลับคืนมาจากการควบคุมของสหภาพยุโรปเช่นกันลีแซนดราแฟรชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยIFO Center for International Economics ในเยอรมนีกล่าวนะครับว่าแม้ทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปต่างมีเดิมพันสูงยิ่งในข้อตกลงการค้านี้แต่เชื่อว่าอังกฤษจะสูญเสียมากกว่าหากไม่สามารถจัดทำข้อตกลงได้ทันตามกำหนดเนื่องจากปัจจุบัน EU คือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวต่อรัฐสภาก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ว่าข้อตกลงที่ดีกำลังรออยู่แม้ว่ายังมีเงื่อนไขหลายอย่างจากทางสภาพยุโรปที่อังกฤษยังไม่สามารถยอมรับได้ก็ตามนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเน้นย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะสามารถเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมีข้อตกลงการค้ากับ EU เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ดูเหมือนคำกล่าวอ้างนี้จะไม่ตรงกับความเห็นของบรรดานักเศรษฐศาสตร์และผู้ว่าการของธนาคารแห่งชาติของอังกฤษที่ต่างเชื่อว่าบริษัทอังกฤษซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 นั้นจะสูญเสียอย่างหนักหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นจริงนักวิเคราะห์คาดการว่าหากอังกฤษไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้ากับ EU ได้มูลค่าผลผลิตมวลรวมของอังกฤษจะลดลงราว 6% ในปีหน้าและจะทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอ้างอิงจากสำนักงานตรวจสอบงบประมาณของอังกฤษที่จะทำรายงานประเมินภาพรวมเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกรุงลอนดอนนะครับเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีจอห์นสันยอมรับว่าการจัดทำข้อตกลงการค้ากับ EU ให้ลุล่วงนั้นเป็นงานที่ไม่ง่ายเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ไมเคิลมาร์ตินกล่าวกับรัฐสภาเมื่อวันพุธเช่นกันว่าขณะนี้มีโอกาสเพียง 50% ที่สหภาพยุโรปกับอังกฤษจะสามารถเจรจาสำเร็จเวลานี้มีเงื่อนไขสำคัญ3ประการนะครับที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้1คือสิทธิของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตหน้าน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆและ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมจากทั้ง3ข้อที่ระบุมาดูเหมือนข้อ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆนั้นจะเป็นส่วนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นต่างกันมากที่สุดนะครับเนื่องจาก EU ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทอังกฤษจะไม่มีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือคู่แข่งอื่นๆในยุโรปโดย EU ยืนยันให้บริษัทอังกฤษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมของ EU โดยเฉพาะในด้านสิทธิแรงงานและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่ทางผู้นำอังกฤษนั้นยืนยันว่าไม่สามารถรับเงื่อนไขนั้นได้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจอห์นสันไม่น่าจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามข้อเสนอของ EU โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศเนื่องจากพรรคอนุรักษ์นิยมของเขาต้องการให้อังกฤษใช้แนวทางแข็งกร้าวดังนั้นหากเขายอมประนีประนอมกับ EU มากเกินไปก็อาจเผชิญแรงต้านภายในพรรคได้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน